Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Italijos jėzuitų žurnalas paskelbė straipsnį apie popiežiaus susitikimą su jėzuitais vykusį per jo kelionę į Liuksemburgą ir Belgiją. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie vyskupų sinodo darbą. Apie vieną iš būsimų kardinolų, popiežiaus vikarą Romos miestui Baldesare Reina. Laidos pabaigoje interviu su Romoje, prieš keletą dienų viešėjusiu dominikonu iš Vilniaus, kunigu Mindaugu Slapšinsku.
Romos jėzuitų žurnalas Lečiabilta Katolika paskelbė popiežiaus Pranciškaus ir Belgijos, Liuksemburgo bei Olandijos jėzuitų pokalbį vykusį rugsėjo 28-ąją popiežiaus apaštalinės kelionės metu. Pranciškus ir apie 150 jėzuitų susitiko Briuselio Šventojo Mykolo kolegijos salėje. Štai kelios šio pokalbio temos ir mintis. Išsamiau su jomis galite susipažinti Vatican News interneto svetainėje puslapyje lietuvių kalba. Šventasis tėve, kokia konkretiai jėzuitų misija Belgijoje, paklausė vienas iš susitikimo dalyvių. Pasak popiežiaus, jis gerai nepažįsta Belgijos konteksto, tačiau gali pasakyti vieną dalyką. Jėzuitas nieko neturėtų bijoti. Jis turi būti žmogus, kuris palaiko įtampą tarp dviejų drąsos formų. Drąsos ieškoti Dievo maldoje ir drąsos eiti į pakraščius. Tai yra veiklus kontemplatyvumas. Manau, kad tokia pagrindinė jėzuitų misija – pasinerti į pasaulio problemas ir maldoje grumti su Dievu, pažymėjo šventasis tėvas. Į popiežių kreipėsi jėzuitas iš Amsterdamo, vieno iš sekuliariausių miestų pasaulyje. Netikėjimas ar ateizmas čia labiau taisyklė nei išimtis. Kaip perduoti savo vidinį turtą artimui, kaip dalintis juos su visais. Tai Evangelijos įkultūrinimo tema. Anot Pranciškaus patartina pažvelgti Jėzaus draugijos pradžią į didžius jėzuito misionierius, kaip kad Mateo Ricci, kurie savo drąsą išgazdino ne vieną amžininką bažnyčioje. Jie nubrėžė į kultūrinimo ribą, kuri pridūrė, popiežius nėra užfiksuota visiems laikams, bet kinta. Ja galime nustatyti dvasinę įžvalgą, o dvasiškai išvelgti galima meldžiantis. Malda būtina dvasiniai įžvalgai. O jėzuito malda vystusi ribinėse sudėtingose situacijose. Tai gražus mūsų dvasingumo bruožas – rizikuoti, sakė Pranciškus. Sekuliarioje visuomenėje vis mažiau kunigų. Kokia parapijinių bendruomenių be kunigų ateitis? Bendruomenė svarbesnė už kunigą. Kunigas yra bendruomenės tarnas, atsakė popiežius Pranciškus. Pasak jo, įvairiose pasaulio dalyse pačioje bendruomenėje yra ieškomas ir paskiriamas žmogus, kuris atlieka vadovaujantį vaidmenį. Bet, pavyzdžiui, yra ir moterų vienuolijų, kurios prisėma šį įsipareigojimą. Popiežius paminėjo moterų vienuoliją Peru. Jos narės vyksta būtent ten, kur nėra kunigo, ir daro viską. Pamokslauja, krikštija. Jei atsiunčiamas kunigas, jos keliauja kitur. Su susitikimo dalyviais, jėzuitais iš Belgijos, Liuksemburgo ir Olandijos, popiežius atsisveikino linkėdamas neprarasti evangelinio uolumo, taip pat remti nedidelės katalikiškas bendruomenės, kurios puoselėja ir nori dalinti su kitais gyvu tikėjimu.
Antradienį spalio 8 dieną iš ryto ir popiet, taip pat trečiadienį spalio 9 iš ryto vyksta vyskupų sinodo generalinės kongregacijos, tai yra bendrieji posėdžiai. Per antradienio rytinį posėdį buvo renkami šios sesijos baigiamojo dokumento rengimo komisijos nariai. Taip pat buvo pristatomos pastarosiomis dienomis vykusio darbo kalbinėse grupėse ataskaitos. Trečiadienio pavakarę sinodo nariai dalyvaus pastoraciniuose teologiniuose forumuose. Vienas, kurio tema Dievo tauta, kaip misijos subjektas vyks Patristikos institute Augustinianum šalia Vatikano, kitas – vyskupo vaidmuo ir autoritetas sinodinėje bažnyčioje, jėzuitų generalinės kurijos didžiojoje auloje. Bažnyčia turi tiesti tiltus ir pati turi būti tiltas, komentuodamas sinodo darbą, sakė Mumbajaus arkivyskupas kardinolas Osvaldas Grasijas. Tai reiškia, kad reikia būti dėmesingiems kitų kultūrų ir religijų atžvilgių. Katalikų santykis su jomis turi būti dialogiškas ir sinodiškas. Pasak kardinolo, tokio santykio svarba akivaizdi tose šalyse, kur krikščionys sudaro gyventojų mažumą. Skelbiant Dievo karalystę, reikia vengti prozelitizmo, reikia vengti primesti kitiems savo sampratas ir koncepcijas, bet būtinas įsiklausimas ir bendradarbiavimas. Kardinolas sakė, kad santykiuose su kitais netgi reikėtų atsisakyti termino kitos religijos, o sakyti kartu su mumis gyvenančių žmonių religijos. Pirmadienio spaudos konferencijoje dalyvavo Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Jis visų pirma atkreipė dėmesį į pirmadienį minėtą maldos ir pasninko dieną už taiką pasaulyje ir patikino, kad sinodo dalyviai yra artimi visiems, kas kenčia dėl karų, ypač artimuosiuose rytuose ir Ukrainoje. Spaudos konferencijoje dalyvavusios moterų vienuolijų vadoves vienijančios Tarptautinės generalinių vyresniųjų sąjungos prezidentė sesers Mary Terezos Baron buvo klausiama apie moters vaidmenį bažnyčioje. Ji atsakė, kad galimybių yra daug, taip pat ir galimybių eiti vadovių pareigas. Tačiau šį klausimą reikia dar labiau pagilinti ir ištirti, nes šiuo metu vienose šalyse bažnyčioje daugiau moterų eina atsakingas pareigas, kitose mažiau. Sesuo Baron patikino, kad šioje sinodo asamblėjoje nekeliamas šventimų sakramento teikimo moterims klausimas. Aišku, sakė ji, yra moterų, kurios jaučiasi pašauktos į kunigystę ir jos norėtų, kad būtų svarstomas ir klausimas, kaip šventoji dvasia pašaukė į tarnystės. Tačiau tai nėra šio sinodo tema. Po to buvo kalbama apie sinodo kontekste veikiančią darbo grupę, kuris svarsto klausimus susijusius su kandidatų į vyskupus parinkimu. Kardinolas Grasijas patikino, kad minėtos grupės darbas yra laikomas labai svarbiu, nes vyskupo vaidmuo bažnyčioje yra esminis. Dėl to ir paskyrimas turėtų būti atliekamas geriausiu įmanomu būdu. Antradienį po piet į susitikimą su žurnalistais Vatikano spaudos salėje buvo pakviesti trys vyskupų sinodo sesijoje dalyvaujantys būsimi kardinolai. Iš viso net 8 šios sinodo sesijos dalyviai yra sekmadienį paskelbtame būsimų naujų kardinolų sąraše. Antradienį su žurnalistais susitikę Tokijo arkivyskupas Izao Kikuči, Abidžano arkivyskupas Iniasas Besidogbo ir Porto Alegrės arkivyskupas Džaime Špengleris kalbėjo apie bažnyčios sinodiškumo patirtį savo šalyse – Japonijoje, Dramblio kaulo krante ir Brazilijoje.
Arkivyskupas Baldasare Reina sekmadienį spalio 6 dieną iš popiežiaus, pranešusio apie naujų kardinolų skirimą lūpų, išgirdo iš karto 2 su juo susijusias staigmenas. Iš Sicilijos kilęs dvasininkas popiežiaus skiriamas ne tik kardinolu, bet ir jo generaliniu vikaru Romos miestui. 54-uosius metus einantis arkivyskupas pastaruosius 2 metus buvo vienas iš Romos vyskupų auxiliarų, nuo 2023 metų ėjo vikariato reikalų vedėjo pareigas vietoj buvusio generalinio vikaro kardinolo Angelo de Donatiso, paskirto bažnyčios vyriausiojų nuodėmklausių penitenciariumi. Agrigento arkivyskupijos dvasininkas Baldasare Reina, išventintas 1995 metais, baigė teologijos ir šventojo rašto studijas Romoje, Biblikume ir Grigaliaus universitete. Grįžęs į gimtąją vyskupiją Sicilijos pietvakariuose dėstė, ėjo seminarijos vicerektoriaus ir katalikų akcijos palydėtojo pareigas. Vėliau tapo Agrigento Šventojo Grigaliaus teologijos instituto prefektu ir iki 2022 metų ėjo arkivyskupijos kunigų seminarijos rektoriaus pareigas. Sekmadienio žinia apie arkivyskupo iškėlimą kardinolu ir vikaru buvo didelė staigmena taip pat romiečiams, nes neseniai iš paties popiežiaus Romos vyskupo lūpų girdėjo, jog jis kol kas nežada skirti naujo vikaro. Be to, Pranciškus dar neseniai prieš savaitę motu proprio Lavera Beleca pertvarkė vyskupijos teritorinį išdėstymą, pažymėdamas, kad jo įgyvendinimas pareikalaus dar kelių mėnesių darbo. Šių darbų ir kitų opių pastoracinių uždavinių našta dabar gula ant naujojo generalinio vikaro pečių. Dieną po staigmeną sukėlusių permainų jo gyvenime naujasis Romos generalinis vikaras Baldasare Reina, kuriam lapkričio 26 dieną sukanka 54 metai, laišku kreipėsi į vyskupijos tikinčiuosius, pažymėdamas, kad jam teko svarbi misija sudėtingų laikotarpių – būti regimu karalystės ženklų paskutiniesiems, šeimoms ir jaunimui, tiems, kurie tebesilanko parapijose, ir tiems, kurie nebegyvena pagal per krikštą priimtą tikėjimą. Arkivyskupas pažymėjo, jog jaučiasi apsemtas Dievo suteikiamos dovanų malonės ir gailestingumo. Pripažino, jog prieš 2 metus atvykęs į Romą tuoj pat pamilo šią bažnyčią, nors jos dar gerai nepažinojo, dėkojo popiežiui už pasitikėjimą ir pakvietė visus romiečius darbuotis dėl skaidrios ir neturtingos bažnyčios, sugebančios sužadinti ir paskleisti malonų evangelijos kvapą.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Pastaruoju metu atsinaujina vis daugiau Lietuvos bažnyčių ir vienuolynų pastatų. Per nepriklausomybės metus jau ne viena išsivadavo iš gelsvos spalvos, ypač iš populiarėjusios sovietmečių, kuri dar ne per seniausiai dominavo. Vilniečiai ir miesto svečiai iš karto atkreipė dėmesį ir atsinaujinusią architektūrinę dominantę Lukiškio aikštės šone. Šventųjų apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia, kuri po neseniai baigtos rekonstrukcijos akį traukia rausva spalva. Apie šios bažnyčios ir dominikonų bendruomenės prisikėlimą kalbame su dominikonų kunigu Mindaugu Slapšinsku.
Lietuvoje dominikonai tarpukariu buvo beveik neegzistuojantis. Taip jau susidėjo, kad brolis, kuris yra atkūrėjas Dominikono ordino po 90-ųjų metų, po komunistinės Rusijos okupacijos laikotarpio, Jonas Dominikas Grigaitis, nepriklausomoj tarpukario Lietuvoje įstojęs į ordiną Raseiniuose, tarpukario Lietuvoje irgi egzistavo tik tai vienas vienuolynas. Įstojęs, išvažiuoja studijuoti į Prancūziją, į Vokietiją ir grįžęs šventimams, tampa kunigu ir labai greitai Lietuva atrieda tankiai, prasideda karas. Tėvas Jonas Dominikas Grigaitis nusprendžia nebesitraukti su kitais broliais į vakarus ir lieka vienas Lietuvoje, paslėpdamas savo vienuolinišką tapatybę, būdamas kunigas kaip kiti kunigai, viskupų pagalba, per tą komunizmo laikotarpį išbūna, dirba.
Atšilimo metu brolis Jonas Dominikas Grigaitis, kaip ir kiti vienuolijų atstovai, pradeda slaptai seminarijose ieškoti pašaukimų, kviesti į ordiną. Atgavus nepriklausomybę, du broliai Latviai, kurie sovietmečiu studijavo Rygos seminarijoje, du broliai iš Telšių seminarijos tampa dominikonais.
Jonas Dominikas Grigaitis nepriklausomybės pradžioje išsikovoja, kad būtų grąžintas ordinui vienas iš tradiciškai priklausiusių vienuolynų, kuriame mes ir dabar gyvename ir darbuojamės. Tai yra Šventų apaštalų Pilypo ir Jokūbo vienuolynas, bažnyčia raudonais bokštais prie Lukiškio aikštės, kas žinote, Vilnių. Tad kuriama ir struktūra, iš pradžių yra formuojama tokia ordino vidui generalinis Baltijos šalių angelų sargų vikariatas. Paskui istorijos bėgė matom, kad kilimas ordino nesigavo toks, matyt, kaip svajota ir kaip galvota greitai ir kaip ant mėlių brolių skaičiumi. Taip, mūsų dabar yra 5. Jeigu žiūrėt lietuvių, tai yra dar vienas, kuris darbuojasi Liepojos vienuolyne. Vienas brolis yra naujokinė Lilyje, Prancūzijos šiaurėje. Dar vienas studijuoja Lyone.
Kadangi ordino viduje generaliniams vikariatams nelabai sekėsi augti, buvo nuspręsta juos panaikinti, įlieti į didesnę struktūrą.
taip mes va, prieš kokius 10 metų patapome Prancūzijos šiaurės vaikais, ordino mastu priklausom Prancūzijos provincijai.
Neseniai baigti vienuolyno bažnyčios rekonstrukcijos darbai. Ar visa buvusio vienuolyno teritorija grąžinta, ar tik dalis pastatų? Pasak kunigo Mindaugo Slapšinsko, žmonės dažnai susipainioja.
Mes šalia Lukiškio aikštės gyvename senojoje Dominikonų teritorijoje, kurioje paskui po carinės Rusijos okupacijos vienuolynas ir visa teritorija buvo atimta. Ten įrengta ligoninė, kuri paskui plėtėsi. Greičiausiai mūsų klausytojai irgi ne vienas ir ne du esat gimę pirmoje tarybinėje ligoninėje, kuri sovietinės okupacijos metu ten įsikūrė. Po nepriklausomybės buvo Švento Jokūbo ligoninė. Tai kultūrinė teritorija jinai yra viena, kur yra du savininkai, tai esam mes, senųjų Dominikono vienuolyno pastatų ir bažnyčios savininkai, ir visai šalia ribojasi kiti savininkai, vystantis savo verslą, kurie galbūt 16 metais buvo nupirkę tuos buvusios ligoninės pastatus, kurie nebuvo grąžinti ordinui, kadangi buvo ant mūsų teritorijos, bet jau statyti ne brolių. Mūsų tuose pastatuose mes ką tik baigėm bažnyčios išorės renovaciją ir dar turim pakankamai daug iššūkių susitvarkyti tiek vidų, tiek aplinką. Tai tikrai puikiai suvokiam, kas yra statybos, ką reiškia žmonėms įsikurti savo būtą, pasistatyti savo namą, restauruoti tėvų ar senelių sodybą. Tiems restauracijos darbams bažnyčios išorės aš vadovavau. Ta tokia sunki statybų patirtis leido išgyventi daug ir tokių bemiegių naktų ir daug įtampos. Ir kai pasižiūri, kad ir kaip sunku buvo per tą laiką, darbo laiką, tu susirandi, pavadinkim taip, komandą tų žmonių, kurie moka su tavim dirbti, su kuriais tu išmokėjai dirbti, kuriems tu atiduodi savo pasitikėjimą ir matai, kad tą pasitikėjimą buvo atliepta. Ir matyt, čia yra va, ta didžiausia dovana, ar tai gyvenimo, ar tai Dievo. Ir visi tie dalykai, techninė priežiūra, be galo sunkus, kai susieina tinkami žmonės, būna ganėtinai įspūdingų dalykų.
Menas artimas Vilniaus dominikonams. Jie globoja, organizuoja du festivalius. Vasarą vykstantį Kariljono festivalį ir sakralinės muzikos Šventojo Jokūbo festivalį, kuris šiemet vyksta jau 14-ąjį kartą.
Jokūbo festivalis yra draugystės vaisius. Prieš 14-15 metų tarp Vilniaus vienuolyno ir Vilniaus choro vadovų visimesgusi draugystė ir va toks bendras ieškojimas bendrų projektų gimė į šitą festivalį, kuris tęsiasi, auga, plešiasi, tikrai neapsiriboja vien tik tai mūsų vienuolyno bažnyčia. Tie, kas esat Vilniuje, mielai kviečiam žvilgtelti Jokūbo festivalio programą ir ateit ar pas mus erdvėse, ar kitur pasiklausyti, kas jums aktualu ir gražu.
Kviečia kunigas Mindaugas. Rugsėjo viduryje prasidėjęs šių metų Šventojo Jokūbo festivalis truks iki spalio 30 dienos.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.